Radio knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobar dan svima vama koji ste ljubitelji pisane reči, ljubitelji knjige, koji još uvek volite da omirišete onaj beli papir na kojem su ispisana slova, da uzmete knjigu u krilo i da sednete na neko vama drago mesto i počnete da listate i da čitate novu knjigu. A mi smo za danas pripremili preporuke za tri knjige, od kojih je samo jedna novijeg datuma, a dve su nešto ranije izašle. Nedavno, 24. augusta ove godine, se upokojio grčki teolog, pravoslavni filozof, univerzitetski profesor i publicista Hristo Janaras, koji je bio autor više od 50 knjiga, od kojih su mnoge prevedene na svetske jezike. Mi vam danas preporučujemo njegovu knjigu Azbučnik vere. Ako je još uvek niste kupili, potražite je, ima je u crkvenim knjižarama. Izdavač je novosadska izdavačka kuća Beseda. Uživat ćete u ovoj knjizi i mislim da ćete mnogo dobrih, pametnih, pravoslavnih stvari naučiti iz ove knjige. Takođe, danas želimo da vam predstavimo, to jest da vas podsjetimo na jednu knjigu za koju smatram da je takođe zanimljiva, iako ima jedno 3 godine od kad se ona pojavila. Reč je o knjizi Patrijarh srpski Irine i sveštena jerarhija Srpske pravoslavne crkve u dijalogu sa muslimanima od 2010. do 2020. godine. Ovu knjigu priredio je đakon dr. Aleksandar Praščević. A ona nova knjiga koju sam pomenula je izašla u izdanju izdavačke kuće Arhipelag i to takođe ove godine, to jest ove godine. Autor je Daniel Trajsman, a knjiga se zove Spin Diktatori. Da budem poštena, autor je Daniel Trajsman zajedno sa Sergejom Gurijevom. Da poslušamo jednu muzičku numeru, a onda i da čujemo nešto o ovim knjigama. Ova knjiga nema nameru da ubedi čitaoca u svoja stanovišta, niti da se bori sa zamišljenim protivnicima. Ne predstavlja nikakvu apologetiku hrišćanske vere i ne nastoji da svoja gledišta nametne čitaocu. Rekao je, između ostalog, u predgovoru knjige Azbučnik vere, njen autor, grčki teolog Hristos Janaras. Ona hoće da postigne samo jedno, da razdvoji ono što jeste hrišćansko verovanje od onoga što nije hrišćansko verovanje, da otkloni, koliko je to moguće, pometnju koja danas postoji u svesti ljudi u vezi sa istinom hrišćanske crkve, da oslobodi tu istinu od stranih joj i tuđih primesa koje teše da je zamene. Sve to treba da bude na jednostavan i razumljiv način dostupan takozvanom prosečnom čoveku, a naročito prosečnom intelektualcu, jer uglavnom taj intelektualac je istovremeno i nosilac i žrtva pometnje, odsečen po pravilu životnih korena vere, možda i pod psihološkim pritiskom formalističke porodične religioznosti, sa uspomenama uglavnom negativnim na površne časove veronauke u školi, današnji intelektualac odbacuje ono što smatra verom, ne znajući u stvari šta je to vera. Ako ipak nekad poželi da se obavesti o tome šta je zapravo to što odbacuje, neka postoji barem jedna knjižica, azbučnik ili osnovni priručnik pisana njegovim jezikom kojoj može da pribegne. To je svakako veoma smeo poduhvat, jer nemoguće je o izvesnostima života govoriti jezikom uma, jezikom intelekta. Ali blagovest crkvene vere jeste pre svega sama ljubav crkve koja sve trpi. Ona dakle treba da podnese i ovo napaćeno pokolenje odgojeno logikom i prosvećenošću. Pokolenje, kao što veli pesnik, i da je upućena na racionalistu koji se danas nalazi u svakome od nas i koji manje više predstavlja naše ja. I treba ta ljubav da govori takvim jezikom da, ne pretvarajući veru u racionalni sistem, taj jezik bude razumljiv čoveku koji je danas zatočenik svoje logike, odnosno da pruži k njemu nekakav most. Ukratko, ovdje se nudi azbučnik vere koji nije najpotpuniji niti najbolji. Verovanje koje se ovdje izlaže jeste pravoslavna vera crkve. Knjiga ne govori ništa svoje, ali način izlaganja i prezentiranja u svakom slučaju predstavlja individualan pokušaj koji kako ima svoje slabosti i nedostatke. Rekli smo da bi se pronašao pravi način za predstavljanje vere, potrebno je mnogo ljubavi. A ljubav nije ni sentimentalnost, ni samo dobra namera, već najveći podvig samoprevazilaženja, odnosno svetosti kako uči crkva. Ako i pored svega toga poneko ipak uspe da kroz ovaj azbučnik započne sa sricanjem vere, obistinit će se po ko zna koji put apsurd iz Siloamske banje, da se sa malo praha zemaljskog otvore čovekove oči za čudesnost života, rekao je, dakle, Hristos Janaras. Knjigu je inače sa grčkog preveo S. Jakšića, izašla je sa blagoslovom njegovog prosveštenstva gospodina doktora Irineja, pravoslavnog episkopa Novosadskog i Bačkog. O knjizi bih mogla da kažem još da je možete naći i u PDF-u na internetu, a neke od njenih tema su pozitivno znanje i metafizika, kao i niz drugih tema, izbor cilja i puta, lični odnos sa Bogom, problem Boga, traženje istine i slično. I još da kažem reč dve o Hristu Janarasu, o kojem smo već ponešto rekli. On je rođen 10. aprila 1935. godine u Atini u Grčkoj, studirao je teologiju na univerzitetu u Atini, a filozofiju na univerzitetima u Bonu i Parizu. Titulu doktora nauka stekao je na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Posjeduje doktorat i sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Sorbona u Parizu. Bio je profesor emeritus na katedri za filozofiju na Univerzitetu za društvene i političke nauke Panteon u Atini. Gostujući profesor bio je na univerzitetima u Parizu, Ženevi, Lozani, Kritu. Na univerzitetu Panteon predavao je filozofiju od 1982. do 2002. godine. Bio je član društva helenskih autora. Glavna delatnost profesora Janarasa bila je usmerena na dugoročno istraživanje i izučavanje različitosti između grčke i zapadnoevropske filozofije i predanja, ali ne zaustavljajući se u tom izučavanju na teoriju teorijskom delu istraživao je kako te razlike oblikuju način života. Dodeljena mu je titula počasnog doktora nauka na sledećim fakultetima: Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, Bogoslovskoj akademiji Svetog Vladimira u Njujorku i Helenskom koleđu Časnog krsta u Bostonu. Osim knjige koju smo vam preporučili, Azbučnik vere, napisao je i knjige Crkva u postkomunističkoj Evropi, Racionalizam i društvena praksa, Ličnost i eros, Sloboda morala, Metafizika tela, Istina i jedinstvo crkve, Filozofija iz novog ugla, Heidegger i Dionisije Areopagit. Pa ako uspete da nađete neku od ovih knjiga, verujem da je svaka vredna vaše pažnje. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija još 2021. godine, a u izdanju izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, objavljena je naučna monografija đakona dr. Aleksandra Praščevića na temu Patrijarh srpski Irinej i sveštena jerarhija Srpske pravoslavne crkve u dijalogu sa muslimanima od 2010. do 2020. Ova naučna monografija predstavlja iscrpnu i sveobuhvatnu istoriju doprinosa blaženo počivšeg patrijarha srpskog Irineja i sveštene jerarhije Srpske pravoslavne crkve, dijalogu sa poglavarima i predstavnicima islamskih zajednica u pomenutom periodu, a napisana je u sklopu autorovog poddoktorata na Teološkom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Profesor dr. Darko Tanasković je u svom predgovoru za ovaj naučni rad između ostalog napisao sledeće. Najnovija peta u nizu monografija dr. Aleksandra Praševića o odnosima Srpske pravoslavne crkve sa muslimanima, zadržavajući isti pristup, strukturu i kompoziciju hroničarski i dokumentarno, svedoči o svemu značajnom što je u ovom važnom segmentu međuverskog dijaloga naša crkva preduzimala i ostvarila pod desetogodišnjim vođstvom patrijarha Irineja. Pored toga što činjenično potvrđuje kontinuitet u nastojanju Srpske pravoslavne crkve da sa muslimanima u Srbiji, ali i u svetu, ostvari redovne i što sadržajnije korake, uz uvođenje i nekih novih vidova kontakta i formata saradnje, ovaj pregled dijaloških aktivnosti ima i dodatni značaj jer uverljivo opovrgava površne i zlonamerno tendenciozne stereotipe o navodnoj odbojnosti patrijarha Irineja i crkve, na čijem je bilo čelu, prema islamu i muslimanima. Sud o ovom naučnom trudu dao je i viši naučni saradnik dr. Aleksandar Raković, ističući sledeće. Rukopis na polju međuverskog dijaloga sa muslimanima oslikava delatnost patrijarha Srpskog Irineja, Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Ministarstva vera Republike Srbije, državno-verske delegacije Republike Srbije u dijalozima sa Republikom Indonezijom, zatim prikazuje međusobne veze Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice Srbije i druge primere saradnje pravoslavnih i muslimana. I na primjeru decenije kojom se bavi ovaj Praščevićev rukopis, prikazuje se izričiti kontinuitet predstavljen i u njegovim prethodnim knjigama koje se bave ovom temom, da su srpski patrijarsi i Srpska pravoslavna crkva uvijek isključivo pozivali na miran saživot, produbljeno razumevanje i što širi dijalog sa islamskim svetom. Knjigu možete nabaviti u svim knjižarama Srpske pravoslavne crkve. ja sam ovih dana dobila preporuku, a sada i vama preporučujem knjigu u izdanju izdavačke kuće Arhipelag Daniela Trajsmana i Sergeja Gurijeva pod nazivom Spin diktatori. Daniel Trajsman je profesor političkih nauka na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu, naučni saradnik Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja i autor knjiga Povratak, putovanje Rusije od Gorbačova do Medvedeva i Nova autokratija, informacije, politika i policija u Putinovoj Rusiji. Trajsman je diplomirao na univerzitetu Oxford, a doktorirao na univerzitetu Harvard. Autor je 6 knjiga i velikog broja tekstova u vodećim političkim i ekonomskim časopisima, a njegova istraživanja se fokusiraju na rusku politiku i ekonomiju, kao i na komparativnu političku ekonomiju, uključujući posebnu analizu demokratizacije, politike autoritarnih država, političke decentralizacije i korupcije. Radio je kao konsultant Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i USAID-a, a u Rusiji je bio član Međunarodnog savjetodavnog komiteta Visoke škole ekonomije. Na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu bio je vršilac dužnosti direktora Centra za evropske i ruske studije. Kad reč o samoj knjizi Spin diktatori, kažu da je to možda najznačajnija i najprovokativnija politička studija današnjih doba. Spin diktatori su knjiga o novom ruhu tiranije u 21. veku. Gurijev i Trajsman pokazuju zašto su stare diktatore koji su vladali strahom i fizičkom represijom zamenili novi spin direktori koji vladaju propagandom, poluinformacijama, javnom konfuzijom i spinovima. Opisujući političke lidere od Putina do Trumpa, od Orbana do Erdogana, od Chaveza do Rafaela Correa, od Fujimorija do Bolsonara i Manuela Lopeza, spin diktatori detaljno analiziraju izvore političke spin diktature, ali i samu tehniku vladanja novih autoritarnih vladara. Među opisanim političarima u ovoj knjizi nalazi se i Aleksandar Vučić. Knjiga Spin diktatori prevedena je na sve veće svetske jezike i izazvala je ogromnu pažnju međunarodne javnosti. Ova knjiga proglašena je za jednu od najboljih knjiga objavljenih u 2022. godini u izborima magazina New Yorker i Foreign Affairs. Za najbolju političku knjigu objavljenu u 2022. godini po izboru Financial Timesa, kao i za jednu od knjiga koje su nas naterale da razmišljamo 2022. u izboru magazina The Atlantic i Moment. završavamo ovu emisiju u nadi da ćemo se sresti u nekoj knjižari ili u nekoj biblioteci, možda na nekoj književnoj večeri i podeliti svoje iskustva vezana za čitanje novih knjiga. Do slušanja, zbogom!